Далей у студыі Сергія Бламейка, гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. ЦВК зарегістравала ініцыятыўныя групы трох першых прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта, кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі, лідара партыі «Справядлівы свет» Сергія Калякіна і старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергія Гайдукевіча. Сталічныя ідэолігі не дазволілі канцэрт Дмітра Вайцюшкевіча на падставе пагрозы нацыянальнай бяспецы. Дмітр Вайцюшкевіч заявіў, што будзе аспрэчваць рашэнне ў судзе. Лідар гурту НРМ Піт Павлаў незадаволены тым, што аб'яднаная грамадзянская партыя выкарыстоўвае абрэвіятуру НРМ у сваёй палітычнай кампаніі. У Мсціславе распачынаецца штогадовае свята сярэднявечнай культуры «Рыцарскі фэст». Семнаццатага ліпеня Цэнтральная выбарчая камісія на сваім паседжанні зарэгістравала ініцыятыўнай групы трох першых прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта Беларусі. Права збіраць галасы выбарцаў у падтрымку патэнцыйных кандыдатаў атрымалі дзейны кіраўнік дзяржавы Александр Лукашэнка, лідар партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін і старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч. Заявы ўсіх астатніх прэтэндэнтаў, незалежна ад таго, колькі іх будзе, старшыня Цэнтр выбаркаму Лідзія Ярмошына пообяцала разгледзець на наступным паседжанні ў панядзелак 20 ліпеня.
Пытаемся все то, что подано за сегодняшний день, за вчерашний, мы пытаемся рассмотреть в понедельник и окончательно уже, скажем так, расставить и ответить на все вопросы. Здесь ситуация не только в том, что нужно проверить поданные документы, но и в том, что мы одновременно уже делаем все для сбора подписей. То есть выдать, напечатать, заламинировать и выдать удостоверение членам инициативной группы. Вот это наверное, является технически самой сложной задачей.
Ініцыятыўная група кожнага кандыдата павінна сабраць як найменей 100 тысяч подпісаў грамадзян Беларусі, якія валодаюць выбарчым правам. Збор подпісаў пачнецца для ўсіх прэтэндэнтаў адначасова з 23 ліпеня і будзе працягвацца да 21 жніўня ўключна. Падаючы дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы патэнцыйнага кандыдату прэзідэнта Анатолія Лябецькі, актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі прадэманстравалі фірмовыя майкі кампаніі з надпісам «Мільён НРМ». Слоган расшыфроўваецца як «Мільён новых рабочых мест», але выглядае як прынт на майцы фаната вядомага беларускага рок-гурту. Радыё «Свабода» запыталася ў Анатолія Лябецькі, чаму на форме актывісту АГП фігуруе назва гурту.
Ну, может, это небесами наканавана. Конечно, мы не думали про нечто. Программа народилась еще в 2000, задумка 9-м, в 10-м годе. Я ее уже побачил выборщик громадянин Республики Беларуси. Конечно, тогда никто не думал про то, как аббревиатура супадала там с названием неких гуртов, те инши неких стаций выкликала. Но так отрымалось. Але отрымалось, на мой погляд, довольно креативно. Так что, коли у кого-то это вызывает непосредственно ассоциации с рабочими местами, вельми добра, коли нехто узгадывает ведомый гурт, это так само не дрянно видаться для молодзи.
Лідар гурту НРМ Піт Павлаў сказаў нашаму радыё, што нічога пра гэта не ведаў і ніякіх перамоваў пра выкарыстанне абрэвіятуры не было. У адрозненні ад Анатолія Лябецькі, які лічыць, што робіць НРМ рэкляму, Піт Павлаў мяркуе, што выкарыстанне ў палітычнай кампаніі абрэвіятуры, якая супадае з назвай музычнага гурту, можа стаць прычынай нават для забароны гастрольнай дзейнасці.
Просто недокладный, як завсюди нетрапный, недокладный некий жест, який ніяким боком не справа. Ми граємо доволі шмат концертів. Ось всі концерти проходять згаднення комісій різних по ідеологіям і так далі. І коли йдуть вибори, концерти, звичайно, проходять з тяжкостями в цій комісії. І махчима, ось цей жест нетрапний, недокладний, на мій погляд, неудалий, може просто спинити нашу концертну діяльність на перед вибором.
Сталічныя ідэолігі не дазволілі канцэрт Дмітра Вайцюшкевіча на падставе пагрозы нацыянальнай бяспецы. Пра гэта сведчыць афіцыйнае тлумачэнне за подпісам першай намесніцы начальніка галоўнага ўправлення ідэалагічнай працы Мінгарвыканкаму Віталіны Рудзікавай. Дмітр Вайцюшкевіч меўся выступіць 22 ліпеня ў доме Москвы з праграмай на вершы расійскага паэта Уладзіміра Маяковскага. Адміністрацыя ўстановы дала згоду на выступ, аднак управління ідеологічної праці Мєнгарвиконкому поставила метазгодність концерту під сумнів. Віталіна Рудзікова підкреслила, що особисто послухала аудіо і погляділа відео артиста, після чого прийняла рішення не дозволяти мероприємство. Сам Зміцер Вицюшкевич сказав нашому радіо, що не збирається проглинути подобне самоуправство і буде осперечувати рішення про суд.
Весна годилася підтримати всі юридичні справи. Я думаю, що зверху за розуміння будемо займатися, я думаю, що спокійно арестувати до нікого. Тому що якби тут питання так само і до поезії, ніяких конкретних. Я вважаю, що вони там викрутять, як захочуть. Ну, тим не менш, хотілося ніякий прецедент, якісь нагоди. Тому що ця справа ну, не повинна бути так просто покинута, і ніяк просто з'їхати там нами. Ну, весь час не все є.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо співак Зміцер Вицюшкевич.
Година дня на свободе.
Углиб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции.
Вось же сьогодні у п'ятницю Центральна виборча комісія на своїм посідженні зареєструвала ініціативні групи трьох перших претендентів на посаду президента Білорусі. Право збирати голоси виборців у підтримку потенційних кандидатів отримали дійний керівник країни Олександр Лукашенко, лідер партії «Справедливий світ» Сергій Калякін і старшиня ліберально-демократичної партії Сергій Гайдукевич. Заяви усіх остатніх претендентів, незалежно від того, скільки їх буде, старшиня Центр виборкаму Лідія Ярмошина пообіцяла розглядіть на наступним посідженні у понеділок 20 липня. На сьогоднішньому посідженні ЦВК присутнічав наш мінський кореспондент Владимир Глот, і тепер він на сувязі з Прагою. Добрий день, Владимир.
Добрий день, Сергій.
Так як пройшло сьогоднішнє посідження?
Сьогоднішнє посідження пройшло надзвичай хутко. Супрацовники Центральної виборчої комісії відзначили, що усі три кандидати передали у комісію необхідні документи високої якості. Ну, ось конкретні приклади. У списі Олександра Лукашенка помилок не знайшли на агул. У списі Сергія Калякіна опинулася одна жінчина без громадянства. У списі Сергія Гайдукевича виявили три помилки. Два чоловіки неповногодовые, один має громадянство Російської Федерації. Тому кінчаткова кількість зборників підписів виглядає так. За Лукашенко 10577, за Калякіна 1511, за Гайдукевича 2481. І ось ще цікава подробязність. Подарення Ярмошина сказала, що гетим разом супрацовники ЦВК не обзвонували ні водного чоловіка, який потрапив у списи тих людей, які будуть збирати підписи. Мовляв, ми не хотіли робити ніякий тиск на цих людей. А перевірали, як вона потлумачила, вельми просто. Гляділи, чи є 18 років, а це легко перевірити по календару. І друге, чи не з'являється хтось не громадянином Республіки Білорусь. А це перевіралося таким чином, що кожна країна інша має своє різне відзначення у пашпортах. Наприклад, громадянин Російської Федерації, його обрабатували авіатура пашпортна ніяким чином не супадає з лічбами і літерами білоруського громадянства. Ось так відсіювали людей. Ну, максима, гэтая лібералізація, яна така, ну, якби показная, вонкова, бо по великому рахунку, ну, ще б 10 чоловік викинули з ніякої групи, ці там 20, гэта абсолютно ні на що не впливає. Тому, на мой погляд, справжня проверка буде вже лояльності або нелояльності Центральної виборчої комісії, коли будуть перевіряти не кількість людей у ініціативних групах, а справність підписів, які ці люди зберуть.
Владимир, а скільки комплектів документів може бути розгляджено на наступному посідженні?
Докладно відказу у цей момент не дасть ніхто, навіть старшиня Центральної виборчої комісії. Ось на цей момент відомо, що окрім трьох розгляджених є ще 10 заяв. Ну, але ось одна цікава річ, поступила заява від господаря Сергія Заблоцького про пошту. А висвітляється, що треба приносити ці документи самому або довіреній особі. Те, що фактично вже є підстава не розглядати. Ну, але, мабуть, для протоколу розглядати будуть гета. З уліком того, що ми маємо уже 11 кандидатів, я маю на увазі, сьогодні ще додався Віктор Терещенко, а максима ще ніхто додасться, так що гета буде 8+, як кажуть.
І ще у мене питання до вас, Владимир. Коли закінчується термін для подачі документів на реєстрацію ініціативних груп і кого ще можна чекати?
Термін закінчується сьогодні о 19-й годині. Після посідження ЦВК Ярмошина відказала на некілька питань у журналістів і сказала, що, ну, можливо, ще 3-4 чоловіки підійдуть. Ось відомо, один докладно вже підійшов, це Віктор Терещенко. Хто інше? Думалося, що буде з Дар Радьков, який керував компанія «Цар Мед», але ось літерально, яку годину тому стало відомо, що він не прийде. Йдуть некі такі, скажем, закулісні розмови, які я чув від співпрацовників Центральної виборчої комісії, що нібито було два телефонування з Новополоцку від чоловіка, який представився телережисером і сказав, що він приїде увечері, і від некої жінчини інкогніта, яка так само двойчі телефонувала у центр виборкам і сказала, що я прийду вже ближе до 19-ї години. Однак ніяких даних, прозвищ цих людей у Центральній виборчій комісії не відують. Так що усе, як кажуть, покрите темрою і буде відомо тільки вже після того, як 19 годин стукне у Мінську. І я б хотів сказати, що ось серед тих, хто здав документи, це Віктор Терещенко, фігура доволі відома у білоруської політики. І він відказав сьогодні на питання свободи, які мети ставить для себе у этой выборчей кампании.
Три момента важных. Провести ее в рамках законодательства существующее, спокойно, в консолидации с коллегами и членами инициативных групп и доверенных лиц. Первое. Второе. Обязательно донести программу, в основном состоящую из экономического блока, до избирателей, до членов правительства. Предложить пути выхода Республики Беларусь из сложившегося кризиса. В первую очередь в экономике, в производственных отношениях и так далее. А третье, тот, кто будет президентом избран, рекомендовать ему свою предвыборную программу выхода из кризиса и предложить ему помощь в работе в этом направлении.
Это был Виктор Терещенко. Я додам, что инициативные группы каждого кандидата должны собрать как наименее 100 тысяч подписов граждан Беларуси, которые володуют выборчим правом. Сбор подписов начнется для всех претендентов одночасно. Часово з 23 липня і буде протягуватися до 21 жнівня уключно. Ви слухаєте головну годину дня на Свободі. Зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
У Союзі білоруської молоді, організації, створеної під час окупації, налічувалося більш за 10 тисяч чоловік. Многие из этих молодых людей прошли турмы и лагеры, только за сам факт уделу УСБМ. Але чем на самом речь занимались чальцы этой организации? Про это у нашем черговом подорожье свободы. Мы поедем у вёску Кудовичи, что на Новоградчине, где живут колишние СБМовцы.
Передача з Дмитра Бартосіка «Подорожі свободи» у нашому ефірі приблизно праз півгодини. Год тому, 17 липня, під Донецьком був збитий малазійський «Боїнг», який виконував рейс Амстердам-Куала-Лумпур. У виніку трагедії загинули 298 чоловік. Президент Росії Владимир Путін особисто виказався супроць пропанови об створенні міжнародного трибуналу, який б судів винуватих за забойство пасажирів і екіпажу малазійського «Боїнга» у небі над окупованою проросійськими бойовиками часткою Донбасу. Малайзія звернулася у Раду безпеки, а Організація Об'єднаних Націй з ініціативи створити трибунал для судового переслєду особ, які підозрюються у знищенні самоліта. Пропанова була розпрацьована сумісно з 5 країнами, які розслідують крушення рейсу МГ-17 над територією під контролем проросійських сепаратистів. Про те, чому Росія рашуче перечить ініціативі, Радіо Свобода спиталася у московського політолога, керівника політичної експертної групи Константина Калачова.
Россия исходит из представления о предвзятости этого трибунала, о том, что решение трибунала по малазийскому Боингу будет не в пользу России, что Россию будут обвинять в соучастии в этой трагедии. И понятно, что сейчас для российского руководства важно, чтобы и внутри страны по этому поводу большинство разделяло официально точку зрения, а и чтобы вовне точка зрения России присутствовала, причем даже со мной конфликта. Одной единой точки зрения, как известно, нет. Есть разные версии, которые озвучат разными структурами. Следственный комитет заявляет, что самолет был сбит ракетой воздух-воздух из российского производства. Авиационные эксперты говорят, что это был БУК, но БУК украинский. То есть, собственно говоря, все это тонет в информационном шуме. Множество версий, множество предположений, которые противоречат одно другому. Но, собственно говоря, смысл тут очень простой. Каждый гражданин Российской Федерации может выбрать ту версию, которая ему больше нравится. Понятно, что тех, кто готов признать возможность того, что самолет был сбит российской системой БУК, территории, контролируемой ополченцами, и, возможно, операторами этой системы могли быть российские военнослужащие, таких людей в России немного. То есть есть коллективное отрицание и есть готовность поверить в любую другую альтернативную версию. Лишь бы эта версия возлагала ответственность за случившееся на украинскую сторону.
Константин Калачоў перакананы, што Расія ні ў якім выпадку не прызнае сваю датычнасць да трагедыі, бо тады стане відавочна, што расійскія ўлады наўмысна падманвалі сваіх грамадзянаў.
Разбирательство может быть без согласия России, то, что признает ли Россия выводы такого трибунала. Очевидно, что не признает. А это главный ключевой пункт. Поиска стрелочников российской стороны не предполагается. Российское политическое руководство могло бы, скажем, возложить вину на ту или иную группу ополченцев, от нее дистанцироваться и таким образом вопрос закрыть. Но этого не произойдет, насколько я понимаю. Россия будет отрицать любые представленные доказательства и возлагать всю ответственность за инцидент на украинскую сторону, потому что в конце концов, дело не только в международных последствиях такого признания. Это очень скверно было бы с точки зрения внутренней политики. То есть, а если признать, что в данном случае российская общественность в течение года вводили в заблуждение все федеральные средства массовой информации, все федеральные телеканалы, возникает вопрос, единожды солгал, кто тебе поверит. То есть, если солгали в одном, может быть, солгали в другом, и в третьем, и тогда вся та конструкция, которая создана, та консолидация, которая есть, может посыпаться. Поэтому отрицать будут не до момента оглашения заключения, і после. То есть, я думаю, обозримой сечки перспективе Россия соответственно не признает.
Гэта быў каментар маскоўскага палітолага, кіраўніка палітычнай экспертнай групы Константіна Калачова. А зараз наша пытанне. Чаму Расія адмаўляецца ад міжнароднага трыбуналу па збітым малазійскім Боінгу? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да жыхароў горадні.
Я думаю, что долгий час никто не будет знать этого. Они вот выпустили ракету, они же не знают, кто даже ее. Одни на одних, так? Говорят, эти на одних, эти на других. А знать уже знают, кто, я так думаю. Такие спутники вверху. Ну, приезжают. Кто там виноват, а кто не виноват. Это серьезное дело, я считаю.
Мы там недалеко до границы с Россией, и тому и они присутничали 100% там. И, может, мают дочинение до этого. Вот такая думка моя.
Я на политику не отказываю.
Ну, потому что это не серьезно. Это элементарный вопрос. Зачем тут создавать трибуналы? Чтобы по любому поводу создавать трибуналы? Я согласен с официальной точкой России. Создали трибунал по Югославии, что? Абсолютно. Это будет только... Удавление на Россию.
Не маю понятия. Я них и сами решаются. На мою думку, им видней. Мабуть, так.
Ну, наверное, скорее всего, хотят скрыть, наверное, правду. Что она хочет затвердить свое слово, что как бы она спасает Украину от фашизма. Вот она, наверное, жертва, которая за Россию должна отвечать.
Это их политика, и я стараюсь не вмешиваться. Факт, что разговор был такой, то, что на них хотят свалить. Боевые действия были. Кто прав, кто виноват, там никто не докажет. Тогда надо узнавать конкретно. Одни говорят, то, что это российская установка стояла, другие говорят, это украинская. Кому верить?
Вы знаете, я вам не могу отказать. Нема никаких домов. Теперь... Россиян сказали, как они деградируют. Деградированные люди. Это все, какие вы... Правительству кому-то выгодно, деньги большие. Но война выгодна кому? Правительству. Деньги потому что.
А у них что за деньги?
Их почему нет? Их не должны, но, может, не доверяют трибуналу только. Политика, наверное, это политика.
Такія адказы мы атрымалі ў горадзе на пытанне, чаму Расія адмаўляецца ад міжнароднага трыбуналу па збітым малазійскім Боінгу. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра нашу нядзельную перадачу.
Галасаванне ў парламенце Грэцыі па рэформах, галасаванне ў парламенце Украіны па асобым статусе Донбасу. Ці не сведчанне гэта таго, што даводзіцца падпарадкоўвацца краінам, гаспадарам гэтага свету? А можа, такая залежнасць гэта і не кепска? В якой ступені незалежная Беларусь? По гэтых пытаннях у праскім акцэнце спрачаюцца. Старэйшы аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў, аглядальнік расійскай службы Радыё Свабода Яраслаў Шымаў і украінскі палітычны аналітык і публіцыст Віталь Портнікаў.
Гэты выпуск праскага акцэнту слухайце ў нашым эфіры ў нядзелю. Былы палітычны вязень Дмітрий Дрозд збірае ў архівах Беларусі матэрыял для кнігі пра гісторыю цяперашняй Валадарскі, менскага турэмнага замку. Першая глава кнігі будзе прысвечаная ўцёкам з гэтай турмы. Зараз пра гэта мы пагутарым з нашым менскім карэспандэнтам Алегам Груздзіловічам. Добры дзень, Алег.
Добры дзень.
Алег, а чаму Дмітрий Дрозд засяродзіўся менавіта на ўцёках з менскага астрогу?
Ну, нагадаю, што ён сам палітвязень, і ён сядзеў на Валадарцы пасля 19 снежня 2010 года, ён быў арыштаваны на плошчы незалежнасці і правёў там некалькі месяцаў, і расказвае, што для яго было адкрыццё, што аказваецца ўжо сядзяць вязні не з старой турме, так, не ў гэтым замку, а ў новых пабудовах, але іх усіх вадзілі там на прамінад праз турэмныя падвалы, і ён бачыў менавіта гэту смяротную камеру, дзе нібыта расстрэльваюць смяротнікаў, гэтыя змрочныя падвалы, і такі ў яго былі ўражанні вельмі жудасныя. Яны яшчэ суправаджаліся расповедамі пра тое, што нібыта адтуль ніхто не збягаў. Такая легенда ходзіць. Вось, ну, як гісторык зацікавіўся гэтым, калі выйшаў на волю, пачаў капаць, аказалася, што неправда гэта, што з Пішаўскага замку вельмі шмат было уцёкаў. Ён вызначыў гэты, пачаў капацца ў архівах і склаў гісторыю гэтых уцёкаў. А вось, што ён сам, дарэчы, расказаў, менавіта чаму уцёкі спрычыніліся да цяперашняй гісторыі гэтай турмы.
На самом деле, історія Пішаўскага замка інтересна тым, што яго построілі замест старого острова, которым был уже старый забор, как написано в документах, и с него начали убегать люди. То есть его построили как раз для того, чтобы с него, ну, уменьшить количество беглецов. Ну, в общем-то, свои функции он довольно исправно исправлял, но где-то у меня нет такой статистики, но я думаю, что каждый год были попытки побега, как минимум, и документально мне известно, что было около, уже я которых нашел реальных попыток и самих побегов около 30. То есть это за промежуток где-то с 1821 года, где она начала строиться. В 25 году уже как бы туда поселили заключенных. И вот где-то до революции, где до 1917 года.
Гэта казаў Дмітрий Дрозд пра тое, чаму быў пабудаваны Пішаўскі замак. Ён падчас сваіх даследаванняў вызначыў, што турме звычайна ўтрымлівалася 200-300 чалавек, а яны падзяляліся на розныя катэгорыі, былі ў тым ліку там і палітычныя, былі тыя, каго каралі за такія дробныя злачынствы, але таксама былі і так званыя людзі ў кайданках, якіх трымалі весь час у кайданках, гэта былі ў тым ліку прысуджаныя да смяротнага пакарання, але аказалася таксама сярод іх былі і ўцёкі, яны рабілі ўцёкі, спрабавалі уцячы з гэтага замку, і часам гэта ўдавалася.
Алег, а якія Дмітрий Дрозд робіць паралелі з цяперашнімі часамі ў справе ўтрымання вязня ў менскай турме?
Так, вось ён меў магчымасць параўнаць і быў вельмі здзіўлены. Ён кажа, што быў вельмі здзіўлены тым, што, ну, па-першае, даволі ліберальныя былі ў параўнанні з цяперашнімі умовы ўтрымання вязняў у самой турме. Часам гэта тлумачылася тэхнічнымі прычынамі, прыбіральні інакш былі размешчаныя. Вязням дазвалялася хадзіць па турме, бо шмат каго вот, з тых тэрміноўшчыкаў, якіх каралі невялікім тэрмінам, вывозілі ў Менск на розныя працы. Вельмі часта вязні рабілі такія ўцёкі, у іх была да гэтага магчымасць. Але аказваецца, вельмі ліберальна ставіліся да гэтага, асабліва ў канцы 19 стагоддзя, калі з'явіліся ўжо суды прысяжных, былі нават працэсы, і Смітер бачыў такія дакументы, калі суд вызначаў, што прага да волі гэта законная, натуральная патрэба чалавека, і калі чалавек уцёк, ну ён у гэтым не вінаваты, вінаваты той, хто яго не ўгледзеў, і тады разбіраліся з турэмшчыкамі, але таксама не вельмі іх жорстка каралі. Ну і яшчэ вельмі цікавая такая рэч была, што калі лавілі тых вязняў, якія спрабавалі ўцячы, то іх фактычна ніяк не каралі за гэта, проста змяшчалі зноў у тую ж камеру, і парадкі ў турме не станавіліся больш жорсткімі. А пасля 1905 году вельмі шмат людзей спрабавалі ўцячы, бо былі такія рэвалюцыйныя настроі ў грамадстве, людзі масава проста збягалі з турмы, такая з'ява была. Ну, яшчэ ён адзначыў такую рэч, што от асноўныя такія масавыя пасадкі ў гэты самак носіліся да 1830 году, да повстання Калиновського і до революції 95-го року і 17-го року.
Олег, всі ми ведаємо, що Зміцер Дрозд були політв'язень. Ці не замінають йому офіційні влади, ці не роблять перешкоди у його дослідчій праці.
Ну, вот дивно, да, для меня так само это питание было очень дивным. Оказывается, не ему удается не все рогатки обойти, и он працует легально, как историк у Менским областным архиве. Там смешано очень шмат материалов из разных старожитных крыниц, в том лику архивы разных державных установ, церковные архивы. Туда приезжает шмат людей, в том лику приватных, для высветления своих родословных, и он с ними контактует там, это помогает у его працы. Вот, и уже больше за год, и он там сидит каждый день, шукая эти интересные справы, доследуя их, робит свои нотатки и на подставе этих материалов намерены выпустить интересную книгу, якую, как мне подается, будут все с удовольствием читать.
Дякую, Олег. Як ви чули, былый політв'язень Зміцер Дрозд збирає в архивах матеріал для книги про історію Менського тюремного замку.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. У Мстиславі розпочинається штогодове свято середньовічної культури «Рицарський фест». Проводять його традиційно на угодки Грунвальдської битви. Удільники фесту клуби історичної реконструкції продемонструють своє майстерство на Замкової гори, дадуть уроки середньовічних танців і покажуть архітектурні славутості старожитного Мстислава. Розказує наш могильовський кореспондент Андрій Білогубов.
У 2007 годзе правядзення фэсту ініцыяваў мсціслаўскі ксёндз Кароль Тамэцкі. Ажыццявіць задуманае дапамаглі цэнтр сацыяльных інавацыяў з Менску і выканаўчая ўлада. Супрацоўніца цэнтру Юлія Галіноўская адзначае, што ў арганізацыі фэсту прадугледжваўся ўдзел актыўнай часткі мясцовага грамадства. Аднак прызнаецца, у размоўні за такія чаканні не спраўдзіліся.
Развіццё гораду немажліва без развіцця гарадской супольнасці. Свята можа быць толькі рэсурсам, які дазваляе развиваться к этой супольности, повеличивать ее уплывовость. Если это просто забавляльный некий фест, и жихары города просто становятся глядачами, про развитие города сказать тут тяжко. Я сомневаюсь, что это стало миновито святом. Яким удельничают жихары города не только глядачи, але як ты, якие уплывают, например, на его змест. Навод на уровне бизнеса мало кто выкористовывает это свято для своего власного развития.
Повод для Юлии в Мстиславе немало инициативных людей, але после первого фестивалю не знайшлося тих, хто наважився б узяти адказність за організацію наступних фестів, бо тоді довелося б комунікувати з уладою. Тим не менш, Юлію Галіновську тішить, що фест протягує жити і став масштабним культурним мероприємством, на яке з'їжджається багато народу з Білорусі і заміжжя.
Я думаю, що в таких городах це тільки 9 травня, День перемоги, День города. А рицарський фест – це все ж таки інша культура, традиції. Хоча б у нечим задає некі приклади іншої культури свята. Ті рицари, які приїжджають, ну, вони все ж таки щось інше, що туди проводять.
Координаторка фестивалю Олена Ляміна лічить, що Мстиславський фест справді став народним. Суразмовниця представляє клуб історичної реконструкції з Мінську «Союз вольних ратників».
Фестиваль з'їжджається не тільки зі всієї Білорусі люди, але і із ближнього зарубіжжя. Просто туристи, просто посмотреть зрителі, которым интересно не только походить и, ну, посмотреть, а еще и поучаствовать, прикоснуться к Средневековью. Мы стараемся делать фестиваль не только в белорусском Средневековье, стараемся охватить все регионы мира. Тем не менее, основная концепция фестиваля – это все-таки история не столько Беларуси, сколько самого Мстиславля.
У дні проведения фестивалю райцентр оживая. Центральные улицы и замковая гора, звычайно, амаль безлюдные, в эти дни наполняются народом.
Свято не просто такого районного масштаба, а до того ж, со Смоленска приезжают, потому что у них таких свят нема. За кошт их, до речи, бюджет наполняется. Рыцарский фест, он нагадывает, что Беларусь неколи была заходнеевропейской краиной. Фест мушая улады, пробирать город. И свято это, оно как стимул. Весь город примушен працевать на это свято.
Отзначаем мстиславец Юрий. Юнаку, який назвался Матвеем, рыцарский фест подобается. Он лишит, что это выдатное видовище.
Атмосфера середневечья.
захопляє. А тому сапраўды цікаво ходити туди, глядіти на рыцарів. На державних святах немає рыцарів. Людей столько не приезжают из других городов и навод с краин.
Еще один жихар Мстислава отзначая.
Как подобается? Ну, у Мстиславля больше никуда не поделишь. Что-нибудь новое так и держи надеть. Ходят, смотрят, сколько, что там покупают тут. И тут нечем больше заняться, а кто кафест это.
Поводле организаторов на удел у всёлетнем рыцарским фесте дослали заявки 34 клубы исторической реконструкции из Беларуси и России. Плянуется, что на Замковой горе сберутся около 300 аматоров рыцарской культуры.
Розказував наш могилівський кореспондент Андрій Білогубов. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз наше питання про заздрість у Мінську.
Кому, яким народом заздрять білоруси?
А, по-русски скажіть.
Кому завидують білоруси, яким народом?
Я не знаю, как можно завидовать кому-то. Мы живем в своей стране, мы рады тому, что живем здесь. В каждой стране, наверное, есть свои плюсы и свои минусы. Поэтому, ну, завидовать – это, наверное, даже не очень хорошая черта.
Ну, конечно, по некоторым моментам, может быть, где-то и в Европе хорошо. Вот, но и у нас, я думаю, что неплохо. Ну, я думаю, что у нас лучше, наверное, чем в России. Вот почему-то мне представляется. По обстановке, вот, как-то так вот смотришь, и передачи телевизионные, и все. Мне почему-то кажется, что у нас более спокойнее как-то.
Я знаю, что мои друзья, некоторые говорят, что немцам завидуют то, что у них после войны они так стремительно начали развиваться, не то, что мы, грубо говоря, и у них сейчас все типа хорошо, все тип-топ.
Завидуют Израилю, Соединенным Штатам, Европе. Народ себя народом чувствует.
Не душат,
простой народ. Люди могут на зарплату жить, отдыхать и веселиться. Вот и все, свобод и прав больше.
Я думаю, Европе все-таки. Ну, наверное, уровень жизни лучше, наверное, у них спокойнее, она предсказуема более. Ну и России тоже, потому что мы от нее зависим, и все-таки получают они больше.
Я думаю, что многим. Но не России.
Чому многим, чому не России?
Вы знаете, скользкий вопрос, я бы не хотела выдаваться.
Ну, я бы так сказала, может быть, швейцарцам. Ну, потому что очень уютная страна, красивая, богатая и так далее. Вот белорусам тоже хотелось бы жить в достатке, я так думаю.
Заздростить, мабуть, никому. Но может только где вельми много солнца и тепла. Хотелось бы поболей. А так мы добро живем.
Не знаю, я белорусь, я никому не завидую. Хотя я живу далеко от Беларуси, но мне кажется, Беларусь – это самое прекрасное место на Земле, и я люблю сюда приезжать.
Такі відкази ми отримали у Мінську на питання, кому заздростять білоруси. Ви слухаєте Радіо Свобода. Столічні ідеологи не дозволили концерт Дмитра Вайцюшкевича на підставі, що він нібито погрожає національній безпеці. Про це свідчить офіційне тлумачення за підписом першої намісниці начальника головного управління ідеологічної праці Мінгарвиконкому Віталіни Рудзікової. Зараз про це ми поговоримо з нашим мінським кореспондентом Ігорем Корняєм, який тепер на сувязі з Прагою. Добрий день, Ігор.
Добрий день, Сергій. Ну, одразу скажу, що Дмитро Войтюшкевич мався виступити 22 липня у Домі Москви. Програма була на вірші російського поета Володимира Маяковського підрихтована. Ну, і відмітно, що коли адміністрація установи дала згоду на виступ, то управління ідеологічної праці Мінгарвиконкому поставило концерт, ну, під сумнів, скажімо так. У письмовому відказі на ім'я організатора чиновниця ідеологічного підрозділення Віталіна Рудзікова так потлумачила відмову на видачу гастрольного посвідчення. Ну, спасалася, принамсі, на пункт 5 розділу положення по організації проведення культурно-відовищних мероприємств, якою затверджено президентським указом. Так ось у згаданому пункті, у приватності, говориться про заборону організації проведення концертів, які мають на меті, процитую, пропаганду війни та екстремістської діяльності, уявляють погрозу національної безпеці, громадському порядку, моральності і здоров'ю насильництва, правам і свободам громадян. Тобок, з усім, хто ведає хоч криху з Дмитра Войтюшкевича, ну, зусім не стосується ось цей перелік. Ще так само відмітно, що господарня Рудзікова підкреслила, що особисто послухала аудіо і погляділа відео артиста і прийняла рішення не дозволяти мероприємство. Тобок, це є одноособна ось така позиція. Сам Дмитро Войтюшкевич сказав сьогодні Свободі, що не збирається проглянути подобне самоуправство і буде спречувати рішення про суд. По його словах, надійшов час нарешті створити прецедент.
Я вважаю, що вже знав, родилася
принимать все юридические справы. Я просто сверх не рассуждение. Будем заниматься, я думаю, что спокойно арестовать за никого. Потому что я, тут питание так само и поэзии, некой конкретики. Я вижу, что они там выкрутят, как захочет. Но ты не меньше хотелось некий прецедент, какие-то нагоды. Потому что эта справа, ну, не повинна быть так просто покинута, и не просто где-то там нами. Ну, сейчас не что ездить. Я лечу, что варто. И именовито конкретную особу, это вот за такие слова повинна отказать. Ну, хоть не. Тем более, что, оказывается, она была выкладчиком музыкального обучения, и это мне не зрозуміло. И музыки могут так себе поводить.
Ігор, а чи могла бути підстава для заборони активної громадянської позиції Дмитра Войтюшкевича? Бо не секрет, що співак досить активно удільничає у мероприємствах, які не надто подобаються уладам Білорусі.
Ну, соправди, і сам музика не виключає, що під черговою президентською кампанією ми пригадали попередню, у часі якої він активно підтримував одного з кандидатів, тогочасного лідера кампанії «Говори правду», поета Володимира Некляєва. Можна згадати, що він сам агітував за Некляєва со сцени, їздив з ним по регіонах, то бок були виступи, були супольні некі програми. Ну, а все літо, як ми відомо, господар Некляєв на просто виборах не удільничає, ну, а ось Дмитра Войтюшкевича виглядає, що нейтралізували превентивно. І ось що він сам думає на цей конт.
Я лічу, що це вигідно усім бокам, чесним, нечесним, в цій ситуації там з виборами, без виборів, чи просто вони у них нормальне чоловіче русло накерувати. Поки я не розумію цієї політики. И уже настолько контроль тотальный, что коли это стычется помстенек, и мне там за минулую предвыборную кампанию, ну, я не разумею. Я же уже 5-й год, а так фактично я уже 12-й год под забороной. Нібито я претензий к Маяковскому не маю. Дякую Богу, что к Маяковскому не маю. Но вот миновито претензии до моей особы уверен. Что я своими там некими комментариями, песнями подчас концерта распаливаю национальную там некую ворожность, экстремизм и так далее.
Ігор, а чи є уже ніяка реакція на заборону концерту Войтюшкевича з боку ягоних колегів, музикантів? Бо обвинувачення ж безпрецедентне, екстремізм, розпалювання ворожості.
Ну так, якби масштабно колеги по цеху не виказувалися на цей конт, бо може ще не всі відують про цю новину. Ну але ось з ким я поговорив, то вони не ховали свого такого шокового стану, бо, як я вже казав, творчість Дмитра Войтюшкевича з усім не асоціюється з гвалтом чи екстремізмом. Ну ось прикладом лідер гурту «Нейродюбель» Олександр Кулінкович, до речі, який сам не один год значився у чорних списах білоруської цензури офіційної, але потім, скажімо так, був амністований, каже, что заборона на творчесть в громадстве, ну, это одна из прикмет слабости системы. Вот что он сказал на конт этого выроку идеологичного управления Менгарвыконкому.
Ну, я как будто видел артистов, которые проводят войну, насилие. Ну, вот я чего-то вот по поводу Димы Войтюшкевича совершенно этого не понимаю. Хотелось бы, что именно. Мы в свое время играли в 2001 году, когда были выборы. В одном из городов нас попросили написать тексты на предмет, не экстремисты ли мы. Мы писали тексты пьяные и смеялись страшно, потому что все тексты были страшно экстремистские. Особенно Вологда Мулявина. Если есть у человека шальная мысль, любое действие, любой текст, любую фразу сделают ее порнографической, экстремистской, еще чего-то. То есть на Войтюшкевича просто как бы... Войтюшкевича война. Просто не представляю. Как бы я слышал отголоски всего этого дела. Я не думал, что так все серьезно. Я думал, что, как обычно, где-нибудь там запретили, там отменили. Ну и у нас тоже бывает. Хотя мы уже вроде бы разрешенные, но у нас все равно будут запреты концертов. Но Димка, причем под такой формулировкой, честно говоря, вы меня шокировали. Все, что могу сказать, Димка, держись.
Это было меркование лидера гурта «Нейродюбель» Александра Кулінковича. И треба, напевно, еще сгадать, что неголосный пиролик забороненных музыков, творчесть яких не отповедая густу чиновников, з'явився в Беларуси при конце 90-х годов и регулярно обновляется напередодні, а либо после уже некой важной политической кампании. Ну, вот Дмитр Войтюшкевич, как он сам сказал, такий ось ветеран уже черных списков, больше за 10 годов там значится. Это так само ему кампанию складає Сергій Міхалок з теперішнім гуртом «Брута». Присутність цього колективу у ротації на радіотелеканалах зовсім виключена, їм не дозволено виступати у Білорусі. Ну, так само можна згадати, что сярод вот этих забароненных музыков были и гурт «Палац», и Александр Помидоров, ну и шмат кто інше белорусские, а так само российские и международные выканавцы.
Дякую, Игорь. Это был наш менский корреспондент Игорь Корней, а зараз песня из Дмитра Войтюшкевича «Живе Беларусь».
Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Яна пяе, цалуецца у скверы, вянком купальскім па Дняпры плыве. Живе ў надзеі, любасці, веры. У нашых сэрцах Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Я нас живе у крэве і смарвоні, на скрыжаваннях часу гнёзды ўе, і ўсё ляціць крывіцкая пагоня, і час ляціць, і Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Беларусь живе, живе Беларусь, Беларусь живе, живе Беларусь, Беларусь живе, живе Беларусь, Беларусь живе. Я нас живе, бо духом не змарнела, бо вольный дух нас уже и тебе. Місцях лунає бел-червоно-бел.